Hvert år modtager forældrerådgivning mere end 1700 opkald fra bekymrede forældre til skolebørn, som ønsker hjælp. I denne podcastserie Spørg om skolebørn sætter vi fokus på nogle af de problemstillinger, der fylder allermest. Omdrejningspunktet i hver af de 12 episoder er en konkret oplevelse, som en forælder har ringet ind og fortalt.
Og så sidder vi så og læser om det her skolefobi og angst, og der er ligesom om, der går det rigtig meget op for os, at det faktisk egentlig er noget, som vi egentlig skal have hjælp til.
I denne episode skal det handle om angst, som er den mest almindelige form for psykisk lidelse hos børn og unge. Hvad kan du som forælder gøre, hvis du har et barn, som har angst? Eller bare begyndende bekymret for at komme i skole? Hvornår skal du reagere, og hvordan kan du reagere? Det vil vi forsøge at gøre dig klogere på i denne udgave af Spørg om skolebørn. I studiet er Frederikke Skåning Knage, psykolog og ansat på Aarhus Universitet, hvor hun laver en Ph.D. om skolevægring. Desuden er hun ansat på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Med i studiet er også Rikke Alice Bille, leder af forældrerådgivningen hos skole og forældre, og din vært er Andy Højholdt, underviser på læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, og så er han forælder til 3 skolebørn.
Rikke, som vi skal høre mere om senere i denne podcast-episode, så kan det være svært at finde ud af, hvornår noget bare er en naturlig lille ængstelse, eller noget, som går over med barnets modning, og så en reel angst. Hvordan hører du forældre fortælle om børns bekymringer og angst, når de ringer til jer på forældrerådgivningen?
Jamen altså, først så vil jeg sige, at vi ser jo en stigning i antallet af henvendelser fra forældre til børn med angstproblematikker. Og for os, det betyder ikke så meget for os, om der er, hvad skal man sige, om der er en psykiatrisk diagnose bag eller ej. Vi er optaget af, at når barnet møder skolen, så er det svært. Og jeg tænker, det er det, der ligesom fylder for forældrene, at de har et barn, som er ængstlig, har en angstproblematik, og det er svært i skolen. Det er svært for barnet at deltage i undervisningen, det er svært for barnet i de sociale sammenhænge, og hvordan hjælper man som forældre sit barn? Det er det, forældrene kontakter os omkring.
Er der nogle begivenheder, nogle forklaringer, nogle episoder, som forældrene henvender sig om, som forårsager, eller som fører til, at ifølge dem, at deres børn bliver bekymrede, eller ængstlige, eller angste? Har de selv nogle forklaringer på det?
Jamen igen, så er der sådan en bred vifte af, hvad skal man sige, alvorlighed bag det her. Der er de forældre til børn, hvor barnet måske er bange for at gå ud i den store skolegård, fordi der er rigtig mange store drenge. Og der kan man ligesom som forældre gennem samarbejdet med skolen hjælpe barnet, og det er måske relativt enkelt at hjælpe barnet. Og så har vi de forældre til børn, som lider af alvorlig angst, og som måske også har højt fravær, og hvor det er komplekst, og hvor der er brug for, at der bliver inddraget andre faggrupper i arbejdet, for ligesom at hjælpe barnet tilbage i trivsel.
Og hvad med dig, Frederikke? Du har en lang erfaring fra pædagogisk psykologisk rådgivning, som er en støtteforanstaltning i kommunerne, hvor du har været psykolog. Og hvad er din oplevelse af fænomenet angst? Er det blandt børn og unge? Er det også noget, som du har hørt meget om?
Ja, altså man kan sige, og som du også nævner, Rikke, angst er jo en problematik, som både, kan man sige, er helt almindeligt, du siger det også, Andy, altså at det er helt almindeligt at være bekymret og ængstelig til en vis grad. Det er faktisk rigtig godt, at vi har den evne til at være det. Og der er også, det er også helt almindeligt at være ængstelig for noget som 4-årig eller 5-årig, og så kan man sige, hvis man er ængstelig for det samme, når man er 12 år, jamen så begynder man at snakke om, at det er måske noget mere noget angst, og ikke bare noget, kan man sige, gåseøjne, ængstelighed. Ja, så pointen kan man sige er, at angst spænder over et enormt bredt kontinuum, hvor de milde typer af angst måske faktisk er helt almindelige og helt naturlige og sunde og vigtige at have, og så går det op til et niveau, hvor det bliver alvorligt, og hvor det går ud over, at barnet kan fungere i dets hverdag, og det er der, vi begynder at, altså, at træde ind med behandling og rådgivning, blandt andet i PPR.
Så det er helt naturligt, at man, ja selvfølgelig, er en gang imellem er bekymret for noget, eller skulle afsted, eller fra forlade sine forældre, eller hvad ved jeg. Men når det bliver et socialt problem, så er det, vi kigger mere på.
Ja, når man kan sige, når det bliver et problem, som går ud over, at barnet kan fungere i en hverdag, så tænker jeg, så er det der, vi er, hvor barnet skal have noget hjælp. Og så, som du også siger, Rikke, altså, det er jo også nogle problematikker, der kan gå fra at være enormt, altså kan man sige simple, eller simple, det ved jeg ikke, om de er, men de er i hvert fald afgrænsede, kan handle om noget meget specifikt, kan handle om ikke at bryde sig om at skulle ud i skolegården, eller kan handle om, man kender de klassiske, ikke kan handle om ikke at bryde sig om at være i en elevator, eller at sove ude ved andre. Og så kan vi gå over i nogle meget mere komplekse problematikker, hvor det er mange forskellige situationer, hvor det handler om, at barnet, altså, hvor barnet har svært ved at sætte ord på, hvad det egentlig er, det er bekymret eller angst for.
Lad os vende blikket mod en forældres oplevelse. Lyt med her, hvor vi hører historien om det at have et skolebarn med eskalerende angst.
En speciel dag, der ligesom, hvor det gik rigtig meget op for mig, eller det var sådan ligesom i forhold til, at hun var rigtig syg en dag, hvor hun havde halsbetændelse og havde næsten 40 i feber og havde det rigtig dårligt. Og da vi så sagde til hende, at hun ikke skulle i skole, så virkede hun faktisk lettet og sagde, at det var dejligt, at hun ikke skulle i skole, og det var godt, hun havde feber. Altså, så det er sådan nogle ting, hvor vi sådan tænker, okay, det er ret voldsomt. Og så eskalerede det så på sådan nogle måder, at når vi så kom over i skolen, og hun så skulle afleveres. Så ud over hele morgenen havde hun været sådan meget rolig og havde haft mange sådan bekymrende tanker. Så når vi så afleverede hende i skolen, så begyndte hun sådan ligesom at få sådan nogle lidt mere sådan fysiske symptomer. Sådan noget, som hun beskrev, at der var en, der boksede hende i maven. Og hun skulle på toilettet hele tiden, hun skulle have tis. Og hun græd, og hun var sådan meget urolig, og når jeg så sådan ligesom prøvede sådan hele tiden i den her proces med ligesom at få afledet hende i skole, prøvede sådan ligesom at få hjulpet hende til at få forvent det til noget godt, at hun skulle være der, og hun havde nogle rigtig gode veninder i klassen, og men hun havde svært til ligesom at se det gode i at skulle være der, og så brugte jeg rigtig meget tid på den her aflevering. En aften så sidder vi, og min mand han googler så det her skolefobi, fordi vi tænker, hvad handler det her om? Og så sidder vi så og læser om det her skolefobi og angst, og der er ligesom om, der går det rigtig meget op for os, at det faktisk egentlig er noget, som vi egentlig skal have hjælp til. Og vi får så også hjælp af den her psykolog, som siger til os, at Emilia, hun har noget separationsangst. Og han råder sig til, hvordan vi skal forholde os i den situation. Blandt andet så kører han sådan et cool kids-program, men fordi hun er yngre end de andre, der er i hans behandling, så er det kun nogle udpluk, vi gør, og det bliver sådan noget med, at hun skal gradvis sådan trappes op og prøve at komme i skole. Og så fik jeg lov til at være på skolen, og så i samarbejde med den her psykolog, vi havde med indover, der var det så sådan noget med, at der var sådan, ligesom sådan et belønningssystem og sådan et schema. Altså alt efter hvor mange timer hun var der, så fik hun stjerner og klistermærker. Og hun havde også nogle, sådan nogle monsterklistermærker, som var nogle gode monster. Fordi det gør jo ikke nogen gange, ligesom, det gør jo ikke noget at mødes frygten. Og det der også kan være svært. Så det var ligesom der, hvor vi var. Men jeg synes bare noget mere. Vi havde sådan en oplevelse af, at vi faktisk pressede hende, og der sådan ligesom ikke var nogen, der hjalp os til at tage imod i den anden ende, så følte vi sådan lidt, at vi bare trædte vandet, og vi kom ligesom ikke rigtig videre i det her miljø, som var sådan utroligt utryg for hende. Så en af de ting, som hun faktisk beskriver i hendes enkelhed, omkring, hvorfor hun synes, det er utrygt at være på den her skole. Det er blandt andet den episode, hun fortæller, eller en af episoderne, hun fortæller os om, men den ene her, det er, at der er et barn, som har slået sig, og det bløder, og de går hen og banker på lærerværelset, og så bliver døren åbnet, og der bliver sagt, I må finde en gårdvagt, og døren bliver lukket igen. Så sådan en episode sammen med alle mulige andre episoder, hun oplever, hvor at hun ikke rigtig føler, at ikke nødvendigvis, at hun selv får hjælp, eller ikke selv får hjælp, men også at hendes klassekammerater ikke får den hjælp, de har brug for. Det gør hun, at hun faktisk egentlig bliver rigtig utryg. Altså læreren prøvede ligesom at spørge, om han ikke kunne være sød, ligesom at lige tage hånd om Emilia. Det lovede skolen så faktisk på et tidspunkt, at de gerne ville imødekomme. Men ifølge læreren, så sagde han, det ville han gerne prøve et par gange. Og fremadrettet var det ikke sådan noget, der var holdbart. Altså, som det, vi følte egentlig ikke, der var den der imødekommenhed i forhold til at få Emilias behov sådan hjulpet, at hun så ligesom skulle få en god dag.
Rikke, den utryghed, som denne forælder fortæller om her, er det noget, I hører om på forældrerådgivningen?
Ja, forældre til børn med angst står ofte i en situation, hvor de har svært ved at beskrive, hvad det handler om. De har svært ved at forstå helt, hvad på færre. Men det, de oplever, det er, at deres barn har en stigende grad af mistrivsel, og at det er svært at få sat ord på det sammen med skolen. Det vi oplever, det er, at forældrene prøver ligesom at italesætte det over for skolen, men skolen ikke helt genkender det. Mange af de her børn står jo på tær i skolen og virkelig prøver at komme igennem skoledagen, uden at vise, at de faktisk har det rigtig svært. Og når de så kommer hjem, så bryder de helt sammen. Og skolen har jo så ikke set, at barnet har de her udfordringer. Og det betyder, at skolen måske heller ikke helt anerkender det. Så den der kommunikation mellem forældre og skole er vanskeliggjort af det.
Og det er der, de ofte henvender sig til jer.
Ja, så ringer de til os, fordi de oplever, at skolen ikke lytter, og at de er faktisk ret bekymret for deres barns trivsel.
Frederikke, moren, hun fortæller her om, at der er nogle tegn på en sammenhæng mellem barnets oplevelse af utryghed og mistrivsel, og så nogle fysiske reaktionsmønstre. Er det noget, man ofte ser, og hvad handler det om?
Ja, altså man taler inden for angstforskning og den viden, vi har om angst, om at angst også viser sig kropsligt ved altså ubehag i forskellige former, hovedpine, mavepine, kvalme, sådan en følelse af uro i kroppen. Hun beskriver også det her med at skulle tisse hele tiden, kan også være et tegn på nervøsitet. Og så kan man sige, så det er noget, man taler om, at det er en af tegnene på angst. Men jeg vil også sige, her handler det også om, tænker jeg, at vi har at gøre med et barn, der går i 0. klasse, og som måske heller ikke har de samme begreber til at forklare sin ængstelighed eller sin angst, som man har, hvis man er teenager eller hvis man er voksen, og kan sætte flere ord på, hvad det vil sige at være bekymret. Så her har vi også at gøre med et barn, der udtrykker en form for, eller en type af mistrivsel, ved at beskrive det kropsligt. Og det tænker jeg, eller det er meget almindeligt.
Så hvornår skal man være bekymret her? Ja, og hvordan? Det kan jo være svært at navigere i, tænker jeg.
Det er sindssygt svært at navigere i, fordi vi jo også har at gøre med et spektrum, eller et kontinuum, hvor det at være angst for noget også er helt naturligt. Altså, det kan være helt almindeligt for et barn, første gang det skal sove ude, og være bekymret for det, og være ængstelig, og måske i virkeligheden, eller og måske også at blive ringet hjem, og komme hjem og sove i sin egen seng, og have hjemve og så videre. Især hvis barnet er yngre, og så kan det være mere, kan man sige, ualmindeligt, hvis det er et ældre barn, som gentagne gange ikke vil sove ude, altså som et eksempel. Ikke? Mm. Så der, hvor man skal være bekymret, det er der, hvor jeg tænker, det er noget, der viser sig ofte, og det skal være, altså hvor det begynder at gå ud over, at barnet kan fungere i en hverdag, og det begynder at gå ud over, om vi har at gøre med et glad barn. Og når det så er sagt, så har vi jo ikke altid at gøre med glade børn. Det er helt almindeligt også, at børn i perioder er ængstlige og sure og vrede og reagerer på alle mulige forskellige måder. Jeg tror, man et eller andet sted skal følge sin mavefornemmelse. Hvornår kan man ikke genkende sit barn længere i det her?
Du lytter til Spørg om skolebørn. Har du selv spørgsmål, så ring til forældrerådgivningen på 70 25 24 68. Altså 70 25 24 68. Og du kan læse mere om emnet i denne podcast i Skole og Forældres magasin Skolebørn på skoleborn.dk.
Rikke, du sidder jo ofte og hører om skolen fra forældrenes synsvinkel, fordi du er leder af forældrerådgivning, og du tager dagligt telefoner, når forældrene ringer ind for at få et godt råd. I det indslag, vi hørte lige før, der siger psykologen til moren, at det er separationsangst, og at barnet skal prøve at tage nogle gradvise skridt til at stå på egne ben. Når jeg hører sådan forældrene fortælle noget her, så ligger der sådan ned under det en appel til skolen, ikke i det psykologen siger, men den måde, moren fortæller om det på, at der ligger en appel til skolen om at vise sådan en udvidet grad af, hvad man kunne kalde, omsorgsfuldhed over for barnet. Men hun møder os på ikke rigtig trængt igennem med det. Er det noget i sådan, er det bare sådan et enkelt tilfælde, vi hører om her?
Nej, desværre er det sådan, at forældre ofte oplever, at skolen er meget optaget af selve undervisningen. Og man kan sige, at det er jo også det, der er skolens kerneopgave. Men børn kommer jo ikke sådan fuldstændig færdigpakket og klar til at sidde stille i matematiktimen. Der er ofte brug for en lille ekstra omsorg. Nogle børn har brug for lidt hjælp til at få spist madpakken, og andre har brug for, at der lige bliver hjulpet lidt ud og husket på, at man skal tisse. Nu er det jo indskolingsbørn, ja, det er det. Vi taler om, ikke? Så det er ligesom også typisk der, hvor omsorgsproblematikkerne er størst. Og det er en udfordring for skolen at have tid til, og for lærerne at have fokus på, men forældrene har jo et stort ønske om at blive mødt i de her ønsker, og barnet får hjælp til det.
Så hvad siger vi så til sådan forældre, der oplever noget lignende?
Jamen, vi er jo nødt til sammen med forældrene at finde ud af, hvordan får forældrene kommunikeret videre til skolen, at hvis skolen hjælper med de her ting, så vil barnet lykkes bedre i undervisningen. For det er jo det, der er pointen. Hvis denne her mor blev mødt af skolen, og barnet fik hjælp til det, som barnet havde brug for i forhold til de små angstproblematikker, så vil barnet jo højst sandsynligt være lykkes med at deltage i undervisningen. Så nogle gange er det så lidt, der skal til, og det kan være svært for forældrene ligesom at trænge igennem der. Og når de ringer til os, så forsøger vi sammen at finde ud af, hvem i skolen kan du gå til, og hvem oplever du, der er lyttet af, og hvordan kan I sammen lave en plan? Det handler rigtig meget om tillid, og det handler rigtig meget om kommunikation, og det kan være rigtig svære størrelser, når forældre og skole møder hinanden.
Hvis jeg skal komme med sådan et fagligt indspark, eller forskningsmæssigt indspark, mange af de forløb, der er lavet til børn med angst, blandt andet sådan noget som Cool Kids, de har parallelt et spor, hvor forældrene også får noget rådgivning og noget støtte, og kan man sige, det man kunne kalde en form for behandling. Altså fordi at forskningen viser, at barnet skal støttes i sin hverdag, når det har angst, til ikke at være fastholdt i nogle af de handlemønstre, barnet har. Så det var egentlig bare sådan en understregning af, hvor vigtigt det er, at de voksne omkring barnet er med i det her forløb, når barnet skal hjælpes. Fordi man altså utilsigtet, eller i hvert fald altså uden at vide det, kan komme til at fastholde barnet i nogle mønstre, som faktisk ikke hjælper barnet, selvom man gør det i bedste mening.
Ja, og når forældrene ringer til forældrerådgivningen, så er det jo oftest fordi, at der ikke er en sammenhæng mellem det, skolen gør, og det, som forældrene gør derhjemme, og de gode råd, som forældrene måske har fået i et Cool Kids-forløb, eller gennem psykiatrien, eller hvor det nu er, at de har opsøgt hjælp. Og forældrerådgivningen, vi forsøger jo ligesom at få bragt parterne bedre sammen, sådan så der netop er en balance i samarbejdet. Sådan så de indsatser, der er derhjemme, også de indsatser, der er i skolen, og sådan så alle ligesom taler samme sprog omkring barnet. Og desværre oplever vi jo, når forældrene ringer til os, at det er der, der er en mislyd. At det sprog, som skolen taler, de indsatser, skolen laver, er nogle andre end det, som forældrene gør derhjemme. Og barnet er i midten, og det er klart, at det kan et barn ikke navigere i.
Men du taler også om, Frederikke, hører jeg, at nogle gange så kan det faktisk være forældrenes indstilling til barnet, eller kan man fortolke det sådan, eller måder at handle overfor barnet på, som også der også skal arbejdes med, eller hvad?
Ja, ja, altså min pointe var faktisk, at altså ja, det kan være forældrenes måde at handle også på, der kan være med til at fastholde barnet i nogle handlemønstre, men det kan også være lærernes, det var egentlig det, der var min, det kan være de voksne, der er omkring barnet, fordi man i bedste mening ønsker at hjælpe sit barn, og hjælpe det barn, man har i klassen, men man kan komme til at forstærke angsten, eller fastholde barnet i hvert fald i angsten, fordi man, for eksempel hvis et barn, nu taler vi om indskolingen, ikke bryder sig om at låse døren, når det skal på toilettet, eller ikke bryder sig om at i det hele taget gå på toilettet selv, eller være, kan man sige, ikke have en voksen i øje, at så vil man i bedste mening hjælpe det barn ved at lade det undgå de situationer, der kan være angstfyldte, men taler vi om sådan noget som cool kids angstbehandling, så skal barnet også hjælpes til at afprøve de situationer, der kan være angstfyldte. Og der er de voksne vigtige omkring barnet.
Og jeg vil også bare tilføje, at det er jo ikke sådan, at forældre ikke ønsker hjælp og gode råd. Alle forældre er jo interesserede i at gøre det så godt for deres barn som muligt. Der hvor udfordringen opstår i mødet med skolen, det er, når forældrene ligesom sammen med Cool Kids eller andre har lagt en plan, og så det ikke følges op i skolen, og det er svært at kommunikere det videre til skolen, og skolen ikke ser det som sin opgave, som i vores case her. Ikke? Mm. Det er der, problemerne opstår, og det er også der, hvor de ringer til os og er frustrerede og gerne vil have hjælp.
Nu skal vi prøve at lige at vende tilbage til familien, som vi hørte fra før. De vælger nemlig at handle ret konsekvent. Hør engang, hvad der så sker. Det viser sig, at situationen vender.
Det vi så oplever, da vi så skifter skole, det er, at der er en kæmpe forskel i, at de her voksne mennesker, de er imødekommende over for vores behov og Emilias behov. Så egentlig er det bare så banalt, at hun skal tages i hånden, når hun lige bliver mødt der om morgenen, eller lige får sagt godmorgen, og så stå med en voksen i hånden, når der bliver sagt farvel til os. Og det kan godt være, at hun så står og græder, og har været ked af det, og det har også stadig været hårdt at sige farvel, men bare det der med at så vide, at der er en voksen, der tager hånd om det, og Emilia var slet ikke så urolig og ængstelig med længere. Og jeg skulle til at sige, hun var ret hurtig, og altså hun var ret hurtig omvendt, og blandt andet også sådan noget med, at lærerværelset stod åben. Allerførste dag, vi var over på skolen og blev vist rundt, så blev hun opmærksom på, at det her lærerværelse, der stod døren åben, og hun spurgte til de voksne, som viste os rundt der, står den her dør åben, ja, den står altid åben, også i frikvartererne. Så det var sådan meget vigtigt for hende, at der faktisk var nogle voksne, hun kunne få fat på, og hun ligesom følte sig tryg ved. At det der var positivt, som vi oplevede, det var, at der var nogle voksne omkring hende, som ligesom gik ind og opfyldte hendes behov, som egentlig var, altså, det var egentlig en lille ting, der var vokset så meget stort det ene sted, og når man så kom over på et andet sted, så var det slet ikke en udfordring. Det skolelederen sagde til os, da vi søgte om at komme på den skole, så sagde han, det ser jeg ikke, det ligger ikke særlig dybt, det ser jeg ikke som noget problem. Og bare det, og så det med, at lærerne mødte os, det gjorde, at, som sagt, at det store problem, der var blevet, det var ikke et problem længere. Er det noget, faktisk noget af det, jeg har lært i det her, det er faktisk det vigtigste, det er at lytte til hende. Emilia, hun er, jeg kan have været del af meningen om, hvad det vil sige, men vi siger, at hun er særligt sensitiv. Og i den sammenhæng, så er det der med at få lyttet til hende og få spurgt ind til dem, hvad er det, det handler om det her, og så hjælp. Og så søge noget professionel hjælp, men samtidig vil ikke stå blindt på dem. Man skal stadig tage sin egen vurdering af det, fordi det er dig, der kender dit barn bedst.
Frederikke, som moren siger, så var det her måske bare en lille ting, som voksede så stor. Og de laver deres egen vurdering, efter at have lyttet til deres barn, de skifter skole. Umiddelbart virker det jo fornuftigt for dem. Utrygheden, den galopperer ikke til sådan en decideret angst. Hvad tænker du, når du hører den her forældres reaktionsmønster, og det de gør, og at det vender så nemt?
Jeg tænker, at man faktisk skal passe på med at få det her til at handle om, at barnet skiftede skole. Altså at det var, ja, man kan sige, det var løsningen, og det var jo i det her tilfælde en rigtig god løsning. Men det, der jo faktisk var løsningen, det var, at der var en voksen, der begyndte at tage det her barn i hånden, og helt bogstaveligt talt, men begyndte at se det her barn, og begyndte at lægge mærke til, hvad det her barn havde brug for, sikkert i samarbejde med forældrene og barnet selv. Og det var det, der gjorde den kæmpe store forskel, og at vi havde for eksempel et lærerværelse, der stod åbent. Det kunne i princippet jo også være gjort på den anden skole. Så jeg tænker, det vigtige er at lægge mærke til, hvad de voksne gjorde omkring barnet, som i det her tilfælde skete ved et skoleskift.
Rikke, jeg ved, at I forældrerådgivningen, der er I sådan varsomme med at foreslå konkrete handlinger. I ville for næppe have foreslået forældrene at skifte skole. Hvis dette telefonopkald var kommet til dig, så havde du måske rådet familien til at gøre noget særligt. Du prøvede at være hjælpsom på en særlig måde. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvordan er det, I prøver at være hjælpsom i forældrerådgivningen, måske i sådan en situation som den her?
Ja, altså alle vores rådgivere har jo mange års erfaring fra skolen og har særlig indsigt i det specialpædagogiske felt. Mange af dem er gamle PPR-psykologer eller skoleledere eller lærere. Og derfor har de også en forståelse for den kompleksitet, som man som forældre møder i skolen, når ens barn har nogle udfordringer. Og det er sådan, at vi kommer aldrig med en løsning. Det er aldrig sådan, når man som forældre ringer til os, så siger vi, jamen ved du hvad, nu skal du høre, du skal bare gøre sådan og sådan og sådan. Fordi verden er ikke sådan. De fleste forældre, der ringer til os, er i virkeligheden udfordret i deres kommunikation med skolen eller i samarbejdet med skolen. Så derfor så undersøger vi går sammen med forældrene på opdagelse i denne her fortælling og prøver at være nysgerrige på, hvor er det, at det næste skridt kunne være. Hvor kan du få hjælp i skolen, eller hvem kan du gå til og få nogle andre perspektiver, eller hvordan er det, du kan vende det her samarbejde sådan, så det bliver konstruktivt i stedet. Og i denne her case, hvor de vælger at skifte skole, der tænker jeg på, at det vigtigste, som de som forældre oplever i skoleskiftet, det er jo netop, at den her tillid til lærerne genetableres. De oplever, at de bliver lyttet til, de oplever, at der er nogle voksne, der tager ansvaret og siger, vi skal nok hjælpe dit barn. Og dermed så kan de være helt rolige i samarbejdet. Og det kunne jo sagtens være sket på den gamle skole også.
Formentlig.
Ja.
Ja. Ja. Nu skal vi lige med en tur til Holme Skole i Aarhus Kommune, hvor Søren, som sidder bag knapperne lige nu i denne her podcastproduktion, har været på besøg. Han har talt med læreren Tine Brock, der har en stor erfaring i arbejdet med skolebørn, som har angst, fordi hun har været koordinator for skolens læringscenter, hvor man arbejder med børn, der har det svært.
Jeg oplever rigtig tit faktisk, at børn omkring 10 års alderen får angst, fordi verden begynder at gå op for dem. Den er lige pludselig ikke så konkret mere, den bliver mere og mere abstrakt, og de opdager, at de skal dø, deres bedste forældre skal dø, deres forældre skal dø. De finder ud af, at der er utrolig mange farer i verden. Så børn i 3. og 4. klasses alderen bliver tit meget ængstlige, og det er både drenge og piger. Det kan selvfølgelig både ske før og efter også, men vi oplever rigtig ofte, at det lige er i den alder, der vi skal håndtere rigtig mange børn. Der har sådan en begyndende ængstelse, som kan risikere at blive til angst. Udover det, så har vi faktisk en del børn efterhånden, også i indskoling, som har angst, når de starter op. Og det er jo selvfølgelig hele den her utryghed ved at skulle være væk fra sine forældre og blive kastet ind i et nyt miljø, hvor at børnene ikke føler sig trygge. Og det gør de jo af mange grunde ikke. Det er der er stor forskel på at komme fra en børnehave, hvor selvom normeringen måske ikke er så god i børnehaven, så er den trods alt bedre end i en klasse, hvor der er 25 børn til en voksen, måske to, hvis man er heldig.
Hvordan påvirker det et skolebarn med at have angst og være kan man sige, på skolen?
Igen er det jo meget forskelligt. Vi kan have børn, som slet ikke kommer i skole på grund af angst, og det er jo et kæmpestort problem. Men vi kan også have børn, som føler sig trygge ved deres lærer, og derfor har de fint i undervisningen. Og lige så snart det bliver frikvarter, så har de brug for særlig støtte. Og det får de jo på den måde, at de for eksempel kan følges med den voksne ud og mødes med gårdvagten, og så følges de rundt med gårdvagten i et frikvarter. Det kunne være en måde at håndtere det på. Men det kræver typisk rigtig meget arbejde og samarbejde mellem skole og hjem for at få børn med angst til at trives i skolen.
Hvad gør I sådan i forhold til det samarbejde? Hvad er vigtigt for jer?
Som regel, hvis det er rigtig grælt, og barnet lider rigtig meget angst, så har vi PPR med indover. Og noget af det, som vi arbejder med, er inden for Cool Kids, som jo er et angstprogram for børn og unge. Der arbejder man rigtig meget med trappestigen, hvor man øver sig i at tage et skridt ad gangen på den her trappestige. Så hvis barnet for eksempel har svært ved overhovedet at komme i skole om morgenen, så bliver første skridt på vejen, at forældrene siger farvel til barnet i garderoben, og barnet selv går ind i klassen. Det kunne være første skridt, hvor forældrene måske har været vant til at følge barnet helt ind i klassen, og måske skulle blive der, når timen startede. Så er det første, man øver sig på, at gå fra garderoben ind til klassen selv. Hvis man, når man har gjort det, barnet har gjort det en uge, så kan det være, at forældrene siger farvel ud i skolegården, og ugen efter ude ved cykelstativet osv., så man hele tiden går et skridt op på trappestigen, og det er vigtigt at huske på, at det skal være små skridt. Når børn kommer i skole, så oplever vi tit, at de har brug for meget hurtigt at føle sig trygge og godt tilpas. Og vi har brug for at arbejde meget intensivt på at skabe miljøer, hvor at børnene kan finde ro og føle sig sikre. Det gør vi først og fremmest igennem samtaler. Både med de enkelte elever, det drejer sig om, men også rigtig, rigtig tit i klassen. Jeg bruger, og det gør jeg, de fleste lærer vi at skyde på, typisk at snakke om nogle cases, som ikke har med børnene i klassen at gøre. Så kunne man for eksempel have set et afsnit af Klassen på Ultra og tage en problemstilling derfra. Eller man kunne have læst noget litteratur, hvor der er en problemstilling, man taler om. Eller man kunne gribe en oplevelse, man har fra sit eget liv og tale lidt om den. Men ved at tale om noget fælles tredje, så kan man lettere komme til at snakke om det, som fylder hos børnene.
Rikke. Det var et indslag fra Holme Skole, hvor de fortæller om deres arbejde med at skabe et trygt læringsmiljø for eleverne. Når du hører den her skole fortælle om sit arbejde, hvad tænker du så?
Jeg tænker, noget af det, de lykkes med, det er jo netop at etablere et trygt miljø, et tillidsfuldt miljø, et sted, hvor børn og forældre roligt kan læne sig ind i undervisningen, og netop kan være sikre på, at de bliver grebet, hvis det er sådan, at deres barn har nogle udfordringer. Og det er vigtigt for forældre at have tillid til, at de voksne, der er på skolen, de også kan hjælpe en, når det er sådan, at det er knap så nemt.
I indslaget, der nævner de så også, at nogle gange kan det være nødvendigt med nogle særlige indsatser. Vi hørte også før moren tale om Cool Kids, og det nævnte du også, Frederikke, og trappeindsatser. Frederikke, du har været ansat som psykolog i en kommunes PPR, som vi har nævnt flere gange. Jeg får lyst til at spørge, om du ikke lige kunne uddybe, hvad er det der PPR for noget?
Jo, en PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og er en hjælpeinstans, som alle kommuner har. Det er forskelligt, hvordan den er indrettet, så at sige, i kommunerne, men alle kommuner har en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor der sidder blandt andet psykologer, og så kan der sidde andre andre fagrepræsentationer også, og det er lidt forskelligt fra de forskellige kommuner. Der kan sidde nogle pædagogiske konsulenter. Der er nogle kommuner, hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter er en del af deres PPR.
Det er en særlig funktion.
Det er en særlig funktion til. I kommuner, som kommer til at lyde sådan lidt business-agtigt, men altså, det er en funktion, der betjener skoler og daginstitutioner i kommunerne med henblik på at hjælpe de børn, der har brug for særlige indsatser i skoler og daginstitutioner.
Ja, og hvornår er det så, der det er tid for en særlig indsats med involvering af pædagogisk psykologisk rådgivning, PPR?
Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi PPR kan jo i virkeligheden inddrages, så snart der er en spirende bekymring. PPR kan også inddrages forebyggende i en klasse. PPR kan inddrages af lærere og pædagoger og skoleledere og forældre selv. Man kan sige, der hvor PPR er lovgivningsmæssigt særligt i fokus, det er, når man har en mistanke eller en bekymring for et barn, hvor man tænker, det her barns støttebehov er ret omfattende. Fordi så skal PPR lave en pædagogisk-psykologisk vurdering af, hvad det her barn har brug for, som skal ligge til grund for tildeling af støtte. Og den tildeling af støtte, det er så også forskelligt, hvordan den er, hvordan den kommer i kommunerne, hvem ja. Der tildeler den.
Men det kan så blandt andet være et program som Cool Kids.
Ja, ja, den PPR, jeg har arbejdet i, der havde vi et Cool Kids-program, som blev drevet af to psykologer fra den gruppe af psykologer, PPR bestod af.
Vi har nu hørt om, at angst er et fænomen, som I hører mere og mere om i forældrerådgivningen, Rikke. Og vi har hørt, at det fra en mor, som giver udtryk for, at det er vigtigt at blandt andet også at stole på sin egen dømmekraft og kunne tage nogle beslutninger på sine børns vegne, hvilket jo egentlig kan være ret så svært. Og det kan være svært at navigere i det der felt mellem bekymringer og angst. Nogle gange er det måske også forældrene, der har behov for en behandling, nævner Frederikke. Men under alle omstændigheder, så kræver angst eller bekymringer et samarbejde mellem skole og hjem. Og hvis ikke skolen kan løse problemstillingen, så er der mulighed for, at man kan få nogle særlige tilbud i pædagogisk-psykologisk rådgivning som Cool Kids. Rikke og Frederikke, hvis I skulle give et godt råd til de forældre, der sidder derude og lytter med nu, hvis man står i den der samme situation, som den her forælder, vi har hørt om, stod i, hvad vil jeres gode råd så være?
Jeg tænker, at man som forældre ikke skal holde sig tilbage i forhold til at dele sin bekymring med læreren eller pædagogen i skolen. Bedre at gøre det for meget end for lidt. Og det er også helt okay at rette henvendelse til PPR og sige, at jeg er faktisk bekymret, og jeg har faktisk brug for at få noget rådgivning i forhold til, at det her er noget, jeg skal være alvorligt bekymret for, eller hvordan kan jeg hjælpe mit barn bedst muligt.
Og for at supplere, altså også henvende sig til PPR for at høre, om der kan være nogle tilbud i PPR, som man måske ikke har hørt om via skolen, som for eksempel Cool Kids eller andre typer af gruppetilbud, der kan hjælpe barnet.
Og heldigvis er der jo også rigtig mange skoler, som selv etablerer tilbud forebyggende, og det skal man jo også forhøre sig om på skolen, og det er ikke altid ens lærer kender til det.
Nej, og vi hørte også lidt fra Tine Brock, som nævnte, hvordan de også på Holmeskole arbejdede med at prøve at skabe tryghed på skolen. Vi vil nævne her til sidst, at faktisk der har Tine Brock en hjemmeside, som hedder lærerliv.dk, hvor der er en masse gode råd til blandt andet nyuddannede fagpersoner, som lærer pædagoger, vedrørende en række centrale emner, blandt andet også noget med angst. Tak til jer forældre, som har delt jeres historie med os og alle andre, som lytter til Spørg om skolebørn. Husk, at hvis du har spørgsmål om dit barns skolegang, er du bekymret, i tvivl, eller har du bare behov for at vende en tematik, så er du velkommen til at ringe eller skrive til Forældrerådgivningen. Og du finder yderligere info på forældrerådgivningen.dk. Denne podcast er produceret af Foreningen Skoler og Forældre i samarbejde med Læreruddannelsen på Institut for Læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole med støtte fra Trygfonden. Jeg hedder Andy Højholt. På genhør.